pour un nouveau point sur l'actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, Dr. Lievin Kapend. Dr. Kapend abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambuli tali veye sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kubuma batu mingi koleka kutu coronavirus, elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre veye sida PNMLS na mokuse.
L'incidence par contre de veye sur
bola kisami bwa bokono bwa veye
c'est de la maîtriser
mingi penza au milieu de balé mouti koleka bozali pasi mingi po ya komo sukisa.
Professeur Dr. Lievin Kapend Ayano Liboye.
Il faut tout le cambongo.
Et c'est bien bongo luka. Mbongo, bisika tokoki, oya koyangela, lokola ebongi, likambuli yango. Yami bale, esengeli ete moto nyonso, azwa lisalisi. Tango tuzali koloba, na montango mwa, tuku libwa na mitano. Eni koloba ete, esengeli te ete, boko ba imboka, babika, na kubatama. Nzokande, tuyebi ete, wele kwe ya COVID, makambo, makomi susu, mabekolika. Eni koloba ete, bozali na boko bande kubayi. Basusu, azali kubatola, pe, kubamona. Pamba, ikambuli susu, bayebi kukila bankisi poya bakulu kasi, babosani kukila mono, tope kisi poya bana. Bana,
de atuvankan.
Mokambi ya PNMLS, atalisi mpeli susu, ba strategi to oyu echami na bisika pona kodepiste.
Tokubanda na kupesa mateya na baye bakopanza sango
ena ona basusu yango elingi kuluba ete
toyingeli oyokomboka ezali wana yoko lolingi na kusala
po ya koyeba okati ya baimboka banani bazali na makoki makotongola liko comprendre tompe bato bana bakozanga kate toyebi kuluka makambi baye tobengi na lopoto pères éducateurs
baye tokopesa mateya po ya kokembisa bokasi pe boyebi bwa bango na ntina ete ongambo ya bango
balobela
mpona baye bazwami zingazinga ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyotali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
toujours ici capené pené na 60% c'est à Mukama Lingumba tamusamaki na Lumbangu penza ikolamile kito lobate tombwa ok c'est là qui pèse vous allez c'est kokuba tombo la montango mwa bato bayi bazali kozwa lisungi ya kisi oya kolongo no bonzo to ya
ce traitement
kasi dokotolo atali simpe likolo na mikakatano na oyo mitali banzela pona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo.
On peut
kokiki kozala na bolingo ya komema ba mino bankisi kino biteni biyambo kabie bizonga sima pe bazwi biyambo antaka poso moko soko bobele mituka mikoki kokoma kuna ezali wana likambo liye ezali po ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapend abeti mbela koloba ete likambo litali veye ya sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotalisa bato likolo na bokono esengeli mpe lisusu kobunda likolo na stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo Simurabiye pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali ko lana biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Bemission na kati ya VO Lingala. Ezali kokoba tokutani mokolo malubi.